Areena.
Mä olin 60-vuotiaaksi varmasti Suomen surumielisin ja ahdistuneen kirjailija. Ja sitten jotain alkoi tapahtua, kun mä siitä vanhenin, ja nyt mä oon aika positiivinen sillä tavalla, että mä katson kuitenkin, että ihmiskunnalla on tulevaisuus. Maailmassa on paljon enemmän hyvyyttä kuin pahuutta, ja että se pitää muistaa. Kun eksyy metsään eikä löydä tietä, mitä tehdä? Siinä pähkinä Kasperille, mutta ihme kyllä hän sai sen edes jotenkin rikotuksi. Olisi vain jotenkin yritettävä ymmärtää ensin ilmansuunnat, sitten se missä suunnassa tie tai koti sijaitsi, ja ruvettava sinnikkäästi pyrkimään niitä kohti. Näin Kasperille oli lapsuudessa kerrottu ja sudenpennuissa opetettu. Ilmansuunnat, nehän oli aikanaan oppinut. Sitten piti kyllä vielä tietää, missä niistä kotisijaitsi ja lähteä itään tai länteen, väli-ilmansuuntiinkin. Ne sotkivat muutenkin vaikeaa kuviota. Koillinen. Luod.
Hannu Mäkelä, miksi valitset kirjastasi Kasper, mies ja tie, juuri tuon kohdan kuvaamaan teosta?
Koska se kertoo mies Raukasta, joka joutuu koko ajan niin tekemään ratkaisuja, joista se ei oikein ymmärrä mitään ja joista se sitten oppii kantapään kautta. Ja sitten se aina siirtyy uuteen työhön toimittajana ja löytää mitä löytää, mutta löytääköhän koskaan mitään.
Tämä juuri, eli tässä puhuttiin ilmansuunnista ja tuntuu kyllä siltä lukijastakin, että Kasper on kyllä hukassa. Joo. Aika monen asian suhteen.
Hän on hyvin sinnikäs.
Kyllä. Tästä puhutaan kohta vähän lisää. Otetaan tähän alkuun pieni esittely tästä kirjasta. Kasper mies ja tie -romaanin päähenkilö on perisuomalainen, helposti ymmärrettävä ja hyvinkin samaistuttava jokamies. Kasper ei tee itsestään numeroa, vaan seurailee maailmanmenoa vähän sivusta ja ajelehtii sinne, minne virta vie. Työpaikat ja tyttöystävät, lopulta vaimotkin vaihtuvat, mutta Kasper ei meinaa löytää paikkansa tässä maailmassa. Rakkauden kaipuun ja yksinäisyyden lisäksi teoksen teemoista yksi voisi olla ulkopuolisuus, jota Kasperin työ ajan ilmiöistä kirjoittavana toimittajana tukee. Elämä tuntuu valuvan Kasperin ohi kuin hienojakoinen hiekka sormien välistä. Hannu Mäkelä, onko romaanillesi Kasper mies ja tie joku tietty alkuhetki? Nyt se lähtee tästä ideasta.
Tässä kirjassa on vähän kaikkea, mitä itsekin olen kokenut, ja sitten on paljon sellaista, mitä olen kuullut ja mitä olen katsellut. Ja sitten mua rupesi huvittamaan oma tapani kertoa, joka on ollut vähän toisen tyyppinen kuin tässä kirjasta, ja ainakin niin luulen. Ja halusin kääntää pikkusen omaa kerrontaani nurin. Ja mun suuria esikuviani on aina ollut Johannes Bobrovskin teos Levinin mylly, jonkalaiseen hulvattomaan hienouteen mä en pääse edes 10%. Mutta se on tämän taustalla, vaikkei se näy missään. Koska mä en pääse semmoiseen, koska mä en ole Johannes Bobrovski. Ja niin kuin Erno Paasilinna aikanaan viisasti sanoi, kirjailijan pitää ymmärtää, että hän ei voi olla kukaan toinen.
Eli tiettyä kokeilun halua tässä taustalla ja uudistumisen tarvetta.
Oli ja sitten toinen huvittava asia oli se, että mä yritin tehdä tästä hauskan ja ne, jotka on tämän lukenut, ei ole huomannut sitä ollenkaan.
kyllä se on ehkä vähän rivien väliin osin piilotettua, mutta mennään kohta siihen. Miten kauan tämän kirjan kirjoittaminen vei kaiken kaikkiaan?
Ehkä semmoinen puolisen vuotta. Mä kirjoitan kaiken aina vähintään 3 kertaa. Et ensin mä teen noin sanotusti pohjat ja siinä on tärkeintä se, että siinä on hahmo. Sitten mä rupean työstämään sitä ja katson, että lauseessa on joku järki, koska se ensimmäisessä versiossa saattaa olla ihan järjettömiäkin lauseita. Ja sitten alkaa se varsinainen hinkkaus, se on 3, 4 tai 5 kertaa, että katsotaan, että jokainen sana sointuu yhteen.
Teekö sä miten tarkan suunnitelman, säilykö se idea sitä alun havainnosta vai muuttuko se matka?
Joo, en mä koskaan kirjoita paperille mitään, vaan mä menen matkan mukana, että mä heiluttelen sormia ja sitten ne sormet kertoo jotakin. Sitten mä katson, niin kuin illalla mä katson sen, että mitä mä kirjoitan aina aamuisin. Niin mä panen sinne pari täkylausetta Ja sitten aamulla mä aloitan siinä 5-6 maissa ja sitten joskus 8-9 maissa mä oon valmis. Ja sitten päivän työt on tehty ja sitten mä oon vapaa mies huinimaan.
Kun sä oot niin valtavasti kirjoittanut, tosi tuottelias urasi aikana ollut, oliko tämä kirja niin kutsuttu normaali synnytys?
Ei juuri sen takia, että kun yrittää tehdä jotain toista, niin siinä on aina se semmoinen pulma, että minne minä onneton mies nyt menen. Mutta sitten kun mä menin tämän onnettoman Kasperin miehen, nykymiehen ja hänen tiensä kautta, niin musta tuntuu, että tässä maassa on paljon Kaspereita.
Romaaneja, runoteoksia, lastenkirjoja. No herra Huu muistaa varmaan jokainen suomalainen. Muistelmia, näytelmiä, televisionäytelmiä, kuunnelmia, tietokirjoja, toimitettuja teoksia, novellejakin oot tehnyt. Näistä kaikista ansioista oot saanut lukuisia palkintoja ja Taiteen akateemikon arvonimenkin. Jos yleisesti mietitään sitä asiaa, niin onko kirjan tekeminen ja kirjoittaminen muuttunut sun mielestä tässä vuosikymmenen aikana paljon?
Kirjan tekeminen on mulle ihan sama prosessi kuin ennenkin. Ja mulle kirjoittaminen on kaikkein tärkeintä maailmassa. Tietysti perhe-elämän kanssa täytyy sanoa. Ja se, että mä kirjoitan, niin pitää mun pääni jossain tolkussa. Ja mä saan niin kuin sitä kautta itselleni niin kuin tavallaan syyn elää. Tämä kuulostaa aika omituiselta, mutta se on juuri näin. Ja sitten kun mä saan kirjan valmiiksi, niin mä unohdan sen. Koska se tärkein on aina edessä. Se, mitä mä teen seuraavaksi, on tärkein. Ja kaikki tämä, mikä on tehty, niin se katoaa. Ja mä en voi sille mitään, koska kirja on painettu. Mä en voi muuttaa mitään.
Jostakin teoksen esittelystä muuten luin, että tämä Kasperin elämä, joku sanoi siitä, että ei ole onnellinen, mutta ei aivan onnetonkaan. Ja mun mielestä oli hyvin sanottu siitä, koska siitä tulee niinku mieleen, jotenkin tämmöinen supisuomalainen tapa suhtautua elämään aika vaatimattomasti, eli ei tehdä mistään hirveätä numeroa. Niin miten sä ajattelet itse kirjailijana, että oliko tämä Kasper, onko hän sitten tämmöinen jonkinlainen jokamies suomalaisen niin kuin henkilön ruumiillistuma, miehen ruumiillistuma?
No, sillä tavalla, että hän on kuitenkin saanut jonkin verran koulutusta ja on toimittajana nähnyt maailmaa ehkä pikkusen enemmän kuin ihan jokamies, mutta henkisesti ihan samaa. Samaa puupölkkyä, joka häntä isketään ja hänestä veistetään ja mies nostaa vaan päänsä pystyyn ja sanoo, että antaa tulla lisää.
Tässä Kasper mies ja tieteoksessa, niin teit sä mitään erityisiä taustatöitä tai löytyykö se kaikki sieltä omasta päästä?
Joo, mulla on kop vielä jonkinlainen muiste. Ja kyllähän sitten jos jotain haluaa tarkistaa, niin sitten on olemassa netistä löytää, kun jaksaa olla varovainen. Ja sitten mulla on kaikki maailman tietokirjat edelleen olemassa. Mutta pitää katsoa, että vuosiluvut stemmaa. Ei pidä koskaan niin kuin tehdä väärää vuosikymmentä toisenlaiseksi. Ne on pakko. Mutta mä toisaalta muistan edelleen hirvittävästi kummallisia asioita.
Jos tämä kirjoittaminen suurin piirtein tai työstäminen romaania vei vuoden, siihen vuoteen varmasti mahtuu monenlaisia kokemuksia. Jos puhutaan sun kulttuuri- tai taide-elämän harrastuksista, niin luet sä samaan aikaan, kun sä kirjoitat? Kuunteletko musiikkia tai
en kuuntele pariin? Musiikkia kirjoittaessa. En lue silloin, kun kirjoitan, en suomen kielellä, mutta mä luen vierailla kielillä. Koska silloin siitä ei tartu mitään. Sitä tarttuu niinku ehkä ajatuksia ja saa niinku semmoisia inspiraatioita. Mutta ei tartu lauseita, koska mulla on kamala tapa kopioida. Että mun päähän menee niin paljon, mä oon semmoinen papukaija tai matkijalintu, että se, mulla on ihan pakko tehdä se niin, että ei suomen kielellä. Sitten suomen kielellä, kun on joskus tällaista vapaata, niin silloin voi lukea. Silloin mä luen lähinnä vanhoja klassikkoja, että koska minusta sekään mitä ei nyt tällä hetkellä tajuta, että klassiseen kirjallisuuteen perustuu kaikki ja se on valtava aarre. Mutta mulla alkaa tulla semmoinen tunne, että nykypolvi ei ymmärrä kivenkielestä mitään ja jopa Leinon runokieli alkaa olla hankala. Se on hirvittävä sääli. Sen sijaan Englannissa koulutus on semmoinen, että kaikki lukee vieläkin Shakespeare, joka eli sentään 1500-1600-luvun taitteessa. Se on koulutuskysymys myös. mutta mä nostan kaksi kättä ja mä rupean tästä puhumaan.
Muistatko sitten mitään teosta, mitä olisit lukenut tai katsonut tai kokenut tässä Kasper-kirjan tekemisen aikana?
Tämäkin kuule, mulla on hyvin kummallisia tapoja. Mä luen aina italiaksi semmoista Antonio Tabucin kirjaa kuin Sostiene Pereira. On suomennettukin nimellä Kertoo Pereira. Ja siinä on semmoisia kohtia, jotka aina antaa mulle jotain potkua, vaikka ei siinä ole oikeastaan mitään järkeä. Et ei voi kukaan nähdä sitä yhteisyyttä, mutta minä voin. Ja kun mä pääsen niihin kohtiin, niin mulle tulee aina hyvä mieli, ja sitten mä jatkan.
Eli se toimii inspiraation lähteenä.
Jollain tavalla, joo.
Joo.
Yksi ainoa kirja. Joskus hänen novellinsakin toki, mutta ne on hankalampia.
Onko sulle, Hannu Mäkelä, kirjoittaminen yleensä ottaen helppoa vai vaikeaa?
Yleisesti ottaen se on helppoa. Siis en mä sano, että helppoa, mutta sieltä tulee kamalasti tekstiä. Työstäminen on hankalampaa, mutta se työstäminen on sitten se varsinainen. Sitä pitää tehdä pitkään ja hartaasti. Ja niin kuin mä sanoin, että usein mä luen ääneen itselleni, niin mä kuulen sen, että mikä on se rytmi ja että pitääkö se paikkansa ja onko ne sanat jossain sopusoinnussa keskenään. Koska mä rakastan runoutta ja musta myös hyvä proosa voi olla lähellä sitä, että se sointuu, vaikkei se näytä siltä.
Kuuntelet Luomiskertomusta, jossa Hannu Mäkelä kertoo romaanistaan Kasper, mies ja tie. Kirjassa niin aika äkkiä mullekin tuli semmoinen tunne, että kun tässä ihan alussa jo Kasperin vaimo, ensimmäinen vaimo opiskelee ja tekee pitkää päivää ja Kasper yrittää sitten pärjätä kotimiehenä ja parisuhteellehan ei kovin paljon aikaa tässä hommassa jääkään. Niin mulle tuli mieleen sitten, mihinkä tämä sijoittuu, vaikka tämä niinku sotien jälkeinen mies, joka ei välttämättä tiedä tai löydä paikkaansa myöskin. Ja siitä sitten taas Hannu Mäkelä tuli mieleen tämmöinen niinku suomalaisen miehen kriisi, tai onko se länsimaisen miehen kriisi, mutta ehkä sotien jälkeistä sukupolvesta voidaan puhua. Oliko sulla tämä ajatus myöskin niinku jotenkin mielessä?
Kun kyllä, tässä on siis sellaiset asiat on omia kokemuksia, että mä tiedän millä tavalla ihminen milloinkin muuttuu. 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla ja 90-luvulla. Ja niissä on aina se hiven omaa. Ja itse asiassa jokainen kirjailija kirjoittaa itsestään, vaikka se mitään muuta sanoisi, koska se on hänen ainoa kokemus maailmansa.
En aikonut suoraan kysyä siitä, että minkä verran siinä omakohtaisia ajatuksia on, mutta varmaan...
Ne on, mutta ne on niin. Tällaisia.
Tuliko tässä kirjassa mitään sellaista kohtaa, että oli hankala ylittää, että miten ratkaisen tämän ongelman?
Oli se siinä, aina se on siinä puolen välin jälkeen, että nyt mun täytyy rämpiä loppuun ja miten se hahmo kestää sen. Mutta sitten mä kehitin tämmöisen asian, että ensin se aikoo tehdä itsemurhaa ja tapaakin naisen. Sitten tämä nainen tavallaan jättää sen ja sitten se yrittää tehdä itsemurhaa ja taas herää eloon. Jolloin se on kaksinkertaisesti onneton, kun se on tahtonut poistua kaksi kertaa maailmasta ja se aina vajoutuu tänne takaisin. No sitten mun piti siinä lopussa... antaa hänelle hirveän määrä vaihtoehtoja, että jos menee huonosti, menee näin, mutta jos menisi paremmin, niin voisiko sittenkin tästä viimeisestä suhteesta rakentuisi joku normaali ihmissuhde vihdoin. Mutta et kykeneekö Kasperin kaltainen mies siihen, se on se kysymys.
Mutta tässä on paljon tämmöistä ehkä nykyaikaistakin salaviisoutta takana tässä kohtauksessa tässä lopussa, kun nykyään puhutaan siitä, että meillä kaikilla on paljon erilaisia ominaisuuksia, ja sitten vähän, että mihin sä painotat, rupeat sä niin kuin miettimään niitä negatiivisia juttuja vai positiivisia asioita elämässä, eli saatko esiin parhaan version itsestäsi. Tätähän vähän niin kuin mantranomaisesti hoetaan, niin kyllä. Tässä Kasperissa juuri tämä kyllä. Sun lopetus on tämä sama teema.
Joo, tämä on mun omituinen elämänkokemus. Mä olin 60-vuotiaaksi varmasti Suomen surumielisin ja ahdistuneen kirjailija. Ja sitten jotain alkoi tapahtua, kun mä siitä vanhenin ja nyt mä oon aika positiivinen sillä tavalla, että mä katson kuitenkin, että ihmiskunnalla on tulevaisuus. Maailmassa on paljon enemmän hyvyyttä kuin pahuutta ja että se pitää muistaa. Uutisista 99% on täyttä kauheutta, mutta itse asiassa maailmassa on paljon enemmän hyvyyttä, mutta ne ei ole uutisia. Uutinen on se, että joku tappaa jonkun.
Se, mikä ehkä kiinnittää myöskin huomiota tässä, joka minua kyllä vähän hymyilytti, kun tuossa puhut sitä huumorista, niin Kasper, mies ja tie -romaanissa siellä vilisee tosi paljon suomalaisia sanontoja. Toki myös ranskalaisia sanontoja tai ainakin ranskaksi sanontoja. Ja voisi sanoa, että osa aika kuluneita tai ainakin kyllä, paljon hoettuja.
Kyllä.
Sitten vielä selitykset päälle.
Kyllä.
Ja sitten sä muutamassa kohdassa kuitenkin kirjoitat sitä, että Kasper niin kuin yrittää niin kuin elää tai tehdä runoa, mutta tulee tätä tämmöistä niin kuin bulkkisanontaa täällä.
Meillä on kaikilla toiveita ja haluja, ja tämä runous on Kasperille semmoinen tietynlainen, että hän on tietämättä runoilija, mutta ei saa niitä vaan ulos. Ja runoilijana taas mä koen sen kuitenkin niin, että ihminen on aika herkkä ja tajuaa, mutta ei pysty niin kuin ilmaisemaan sitä. Ja se herkkyys sitten, se kääntyy usein itseään vastaan, ja niinpä tämä miehen tie oli vähän kompurainen.
Mä luin näitä sanontoja humoristisessa mielessä, mutta mä en tiedä, missä mielessä sä oot niitä sijoittanut tähän romaaniin.
Joo, en mä nyt siinä niin kuin taiteilun takia.
Mutta Kasperhan oli nimenomaan omaksunut ja oppinut nämä omalta äidiltään.
Kyllä, ja
kaikki
niin,
nämä viisaat.
Tämä siis on ihan totta mulle, että mä osaan kaikki äidin 200 kainuulaista sananlaskua ulkoa. Mä vihasin niitä nuorena.
Entäs nyt?
Mä rakastan niitä. Siinä ei ole järkeä.
Osa on varmaan ehkä jollakin tavalla aikansa eläneitä, mutta kai sitä viisauttakin niissä löytyy.
Joo, ainahan mä tykkään tästä, että johan nyt on markkinat, kun turkkikin juuva pitää.
No tuossa alussa tuli sanottua Johanna Mäkelä siitä, että olet taiteen akateemikko. Ja se kuulostaa se titteli kyllä aika juhlalliselta ja aika mahtavalta. Vaikuttaako tällainen millään tavalla kirjoittamiseen? Voiko se olla vaikuttamatta?
Emme ajattele sitä. Se oli niin omituinen prosessi, että se lopulta tuli minulle. Niin mä hämmästyin siitä suuresti, ja kun joku soitti mulle jostain instituutiosta, että näin on käynyt, niin mä luulin, että hän tarkoitti jotain toista. Ja sitten mä ajoin autoa, ja sitten kun se oli lopussa se puhelu, mä yhtäkkiä tajusin, että ei, se olen minä. Ja se oli semmoinen surprise, surprise, surprise. Ja sitten mä ajoin kotiin ja mä en ensin halunnut kertoa mitään kellekään. Et en mä ymmärtänyt sitä. Ja sitten mä luin, mikä se on se titteli, ja sitten mä ymmärtin vielä vähän.
Ja sehän tulee nimenomaan niistä aikaisemmista saavutuksista ja siitä valtavasta tuotannosta, mikä sitten akateemikolla onkaan takanaan, riippuen tietysti tiede- tai taidealasta, mutta sitten se ei tietenkään mitenkään velvoita, että sun pitäisi sen jälkeen tuottaa mitään tiettyä, mutta...
No ei, yhden velvoituksen mä oon ottanut itselleni siitä. Ja se on suomen kielen ja hyvän suomen kielen puolustaminen. Sitä minä kyllä yritän kaiken tavoin tehdä. En siis välttämättä omilla kirjoillani, vaan ihan puhua siitä ja julkisesti puhua. Ja mä pidän semmoista blogia internetissä, jonka nimi on Vanha mies mutisee. Ja siellä mä puhun myös tästä asiasta, että vanha mies mutisee vähän mistä vaan, ja myös suomen kielen asemasta aika paljon.
Eri alojen akateemikot on sillä tavalla tiettyjä auktoriteetteja, että heillä on sana, niin kuin painoarvoa sanoissaan, jos he haluaa puolustaa.
Sitä mä en tiedä, että painoarvon laatua, mutta mä joka tapauksessa koen, että se on jonkinlainen henkinen velvollisuus, koska kyse on ammatista, ja mä olen nähnyt koko Suomen kirjallisuuden kultakauden, niin kuin mä sanon tätä kirjallisuudesta vuodesta 1950 vuoteen 2000. Se on kultakausi. Ja se oli fantastista aikaa. Se on kadonnut, mutta mulla on semmoinen tunne, että sen sisus ei saa kadota. Se henki ei saa kadota. Että sitä pitää viedä eteenpäin. Ja aina tulee uusia aikoja. Nyt ollaan näin, nyt ollaan näin, nyt ollaan näin. Ehkä joskus taas ollaan toisen. Tiedät, tuleeko lukijoita enempää, mutta aina tulee joku, joka osaa lukea.
Tässä kirjassa muuten tuli mieleen, kun olet, Eino Leino on sulle ollut tosi tärkeä, sun koko niin kuin tuotannon ajan näkee sen, mitä kaikkea olet tehnyt. Etenkin kaikki sun toimittamat teokset, koontihommat, niin siellä on tosi paljon Leinoa ja Onervaa on, myöskin on mukana. Ja tässäkin muuten Kasperissa siteerataan Eino Leinoa muutaman kerran, mutta sano muutama sana sit siitä, että mikä tämä Leinon asema, minkä verran Leino on vaikuttanut sitten sun omaan kirjoittamiseen tai tuotantoon?
Ei se rytmi ja tapa kirjoittaa on niin toinen.
Kyllä.
Mä osaan sen ulkoa kyllä.
Mutta et lähde matkimaan.
Ei. Epikoneista ei ole koskaan mitään iloa.
Ja sitten mua nauratti tuossa seikkailukas Simplicissimus. Ja mainitsit senkin tässä, joo, Kasperin.
Kyllä.
Onko se jollakin tavalla sulle tärkeä
no,
kirja?
Meillä on ollut valtava kirjasto. Siis me oltiin tosi köyhä perhe. Äiti oli yksinhuoltaja. Isä häipyi, mutta jätti jälkeensä valtavan kirjaston. Mä oon lukenut sen läpi. Ennen ei ollut muuta kuin kirjoista. Mä olin maalla 3 kuukautta saarissa, jos mulla ei ollut leikkitovereita. Ainoa toverini oli kirjat. Ei ole tärkeämpää asiaa kuin se, että kirjastakin voi saada ystävän, tukijan, isän, minkä tahansa korvikkeen, jos vaan niin kuin ymmärtää sen. Mutta se oli tarpeen minulla.
Myöskin jonkin verran tuossa Kasper Miesätie-kirjassa viilelle tämmöisiä uskonnollisia viittauksia. Jeesuksesta puhutaan muutamaan otteeseen.
Aina on kiinnostunut kaikki uskonnot. Ja mä pidän mä oon tehnyt jopa Raamatusta antologian, mutta kirjallisesti ja henkisesti ja moraalisesti se on hieno teos, mutta en mä usko Jumalaan sinänsä, että tuolla olisi joku henki, joka meitä komentelisi. Jos olisi, niin se on tehnyt paljon vääryyttä. Mutta mä uskon siihen, että tämä vanha moraali, mikä esimerkiksi Raamatussa on, se on hyvä. 10 käskyä on edelleen ihan hieno niiltä osia, että älä tapa.
No mitäs Hannu Mäkelä, no tietenkin ehkä Herra Huu on sitten asia erikseen, mutta kun kirjoittaa monta kirjaa samasta henkilöstä tai samasta aiheestakin jollain tavalla, niin voisin kuvitella, että heihin kiintyy. Mutta kerkeekö tämmöisessä yhdessä romaanissa, kun sä kerrot joka miehestä nimeltä Kasper, niin kerkeekö kiintymään kirjailijan hahmoonsa?
En mä sitä tiedä ollenkaan. Niin kuin mä sanoin, Kasper oli Kasper ja sen kanssa oli hauska matka hetken ja nyt mä oon ihan muilla maisemilla.
Eli ei ole vaikea hyvästellä myöskään, ei, kun se viimeisen pisteen laittaa, ei, ja laittaa sen.
Ei, se eteenpäin on helpotus.
Ootko saanut jo Kasper Mies ja tie -teoksesta palautetta?
Ensinnäkään mä en lue kritiikkejä.
Okei.
En ole lukenut niitä varmaan 30-40 vuoteen. Mä kuulen ihmisiltä joskus jotain ja hyristelen korviani sillä, että no joo. Mutta se ei auta mua. Se ei auta mua yhtään, koska mä tiedän ihan tarkkaan itse, mitä mun pitää tehdä ja millä tavalla. Ja onhan kritiikki, hyvä kritiikki on varmaan kivaa ja huono kritiikki ei ole sitä, se on vähän vastenmielistäkin. Mutta mä oon jättänyt sen juuri sen takia, että mä oon pari tuttavaa sanonut, että tämä oli surullinen kirja ja se hämmästytti minua. Koska mä olin ajatellut, että tämä on hauska. Ja tällaiset asiat niin kuin huvittaa mua. Mä oon taaskaan onnistunut ja Johannes Bobrovski ja Levinin mylly on edelleen saavuttamattomissa.
Joo.
Syystä. Joo. Se kannattaa jokaisen muuten lukea.
Entäs sitten seuraavat työt? Sanoit, että ne ei saa olla samanlaisia, että tulee leimasinta, mutta onko se
nyt mulla on ollut semmoinen projekti, joka alko tässä jo lähes vuosi sitten. Kirjoitan suomalaisen suomenkielisen runouden historian. Ja sen nimenä on Runouden ylistys. Ja juuri eilen mä lähetin käsikirjoituksen kustantajalle 3. kertaa. Loppufiilausta varten se pitäisi ilmestyä tammikuussa 25, eli melko pian 1.5 vuoden päästä. Ja siinä on sivuja 566 käsikirjoituksessa ja se lähtee Agrikolasta ja päätyy 2000-luvulle esimerkkien kautta sellaisten runoilijoiden, joita mä edelleen arvostan. Ja millainen se kirja on, minä sitä taaskaan tiedä, mutta sen tekeminen on ollut hyvin hyödyllistä ja mielenkiintoista ja se on pitänyt muut pystyssä tässä taas muutamia hetkiä.